БНР Хоризонт подкаст.
Това е подкастът. Следващия ден в първи епизод от новия му трети сезон. Здравейте, аз съм Рим Тенев. През изминалата година следващия ден проучваше как пандемията променя и е променила живота ни. Както знаете, две години след налагането им. От 1 април 2022 година извънредната епидемична обстановка в България отпадна. И реално специални мерки заради вируса в момента не се прилагат. А поне привидно животът се върна към предпандемичния си ритъм. Това наложи и промени във формата и най-вече в съдържанието на подкаста. Следващия ден продължава да съществува, но вече ще говорим за живота утре, който започва от днес. Ще обсъждаме всекидневните предизвикателства, но и наболели обществени проблеми. Ще следим промените, които остават незабелязани или пък са забележими, но без детайлен дебат. Понякога заради злободневието, което заслепява очевадни истини или реалността. Този първи епизод на третия сезон на следващия ден ще навлезем в дълбочините на дезинформацията. Масово се говори у нас за фалшиви новини, но какво всъщност означава това? И как троловете се опитват да контролират общественото съзнание и дебат? Всичко това на фона на войната на Путин в Украина, само на няколко стотин километра от България. Ще проверим и дали има целенасочено дискредитиране на традиционните медии, не само у нас. Както и доколко са свързани дезинформацията за COVID-19 с подобни новини за войната в Украина. За да дискутираме тези теми, поканих Георги Алат, експерт анализи, измерване и оценка на репутацията с над 10 години професионален опит. Той е един от малкото у нас, които са сертифицирани експерти от Международната асоциация за измерване и оценка на комуникацията. Част от екипа разработил наръчника пътеводител за проверка на фактите в дигитална среда. В момента работи в Publicis България, една от най-големите комуникационни маркетинг групи у нас. Уточнявам, че записът е направен преди да се появи дезинформацията за съдбата на кораба Царевна и българските моряци на борда му, които са край Мариупол. Здравей, казвам сега на Георги Алат.
Здравей.
Да започнем от там всъщност. Може ли да се говори, че изчезнала дезинформацията за коронавируса, ваксините в социалните мрежи на български? И доколко хората, които се занимаваха с тази дезинформация, сега са обвързани с дезинформация около войната в Украина?
За цялостно изчезване на дезинформация около коронавируса не може да говорим, може да се споделят абсурдни статии и мнения на псевдодоктори, но определено 90% от акаунтите, които се занимаваха с разпространяването на дезинформация около, свързана с коронавируса, ваксините и прочие, в момента са се прехвърлили на дезинформация, идваща директно от Русия, свързана с войната в Украина.
А кой се връзва и доверява на тези, да ги наречем фалшиви новини, въпреки че не това е правилният термин? Кой се доверява на тези измислени неща, които звучат понякога наистина абсурдно?
За демография ли говорим? Защото ако е за демография, няма как да ти дам точен отговор. Но мога да ти кажа откъде идва част от това предразположение да вярваш на този тип дезинформация, особено в момента, нали, когато става въпрос за войната в Украина. Нека да забравяме, че една голяма част от ползвателите на Фейсбук в момента са хора, които са около 40-50 годишни. Нали. Всички знаеме, че това е малко или много вече социалната мрежа на родителите ни. Нали, по-младите се занимават с Twitter, а най-младите вече са по TikTok и подобно. Тази група, която е, нали, живяла е по времето на социализма в България, където и е промиван мозъка на всички с големия враг от Западът. Това ги прави много по-лесно предразположени да вярват на дезинформация, защото цялото обучение по това време е било една голяма дезинформационна кампания. Нали, лошия Запад, който заради него си в това състояние. И сега е много по-лесно, като ти подадат врагът, заради който си в съответното състояние, да го повярваш. Дезинформационната кампания, по принцип, особено тази, която идва от Русия, тя не залага само на нови методи. Тя се осланя и на добре поставените основи, които са от преди падането на социализма в повечето от държавите, които са били в сферата на влияние или са били част от СССР.
В едно твое интервю ти казваш, че 65% от дезинформацията за коронавируса и ваксините идва от 12 души в целия свят, според оценките и анализите, които са направени. Може ли да се говори в момента за нещо подобно в ситуацията на войната в Украина? Откъде идва тази дезинформация?
Тя е абсолютно доказана, че идва от Русия, и то не е само. Това не е моето мнение. Това е хората, които се занимават с по-подробно проучване на акаунтите в социалните мрежи, които допринасят за разпространението на този тип дезинформация. Всички са на едно мнение. Дезинформацията идва от Русия и тя е в полза на Русия, както виждаме и в момента. Нали, с всички разкрития, които се случват около Буча в Украина и реакцията на руското правителство и въобще всичко, което излиза от официалните информационни източници на Русия в момента по повод касатницата, която се е случила в Буча.
Тези тролски фабрики, за които знаем в Русия, работят и за на български, нали така?
100% има не само българи, нали, които са тролове, правят го това за пари, но и част от коментарите, които са написани на такъв български, че ни карат повече да мислим, че става въпрос за Google Translate или подобна услуга.
Доколко често става въпрос за профили, които са откраднати, на хора, които може да не са живи, за хора, които въобще не подозират, че някой им е откраднал някога профила, не ги използват от години. Има ли такъв вариант? Защото виждам примерно една тенденция в тролските коментари. Идва от профил на лекар от Варна, на продавачка от Търговище, на монтьор от примерно Стара Загора. Опитват се тези профили да бъдат много разнообразни, да представят цялото общество, всички прослойки.
Не е задължително да е голям процентът. Със сигурност има такива. Нали, най-малко мога да вземе за базова основа. Това, че в България, според Фейсбук, има някъде около или над 4 милиона потребителя. Естествено, че някой от тях най-вероятно вече не го използват и акаунт може да бъде хакнат. Всеки един от нас поне веднъж годишно получава на телефона си информация, че някой се опитва от Индия, от Китай или където и да е, нали, да му влезе в акаунта. Естествено, опитват се да са възможно най-разнообразни, за да покажат, че във всяка една прослойка, всяка една възрастова група и така нататък имат представители на тяхните алтернативни факти.
А в България има ли тролски фабрики?
Със сигурност има. Чакам с нетърпение да се запозная най-накрая с някой работещ там, за да ми разкаже малко повече. Не очаквам някакви супер интересни факти да излязат, но все пак ми е интересно да видя кой и защо би правил подобна дейност.
Вероятно винаги става въпрос за пари. Говори се, че един коментар струва около 12 стотинки. Дали има такива официални данни или това са просто слухове?
Слухове са, никой няма никаква представа какъв е ценоразписът, ако може така да го наречем, за заплащане на тези услуги.
Вече един път го споменах в предишния ни разговор, но ми е много интересно посланието на журналиста от Нидерландия Даниела Горчева, която разказва как през всичките тези 12 години, откакто във Фейсбук, никога не е забелязвала в такива количества цели армии от тролове с измислени профили. И тя дава един алгоритъм какво се опитва да направи един трол, да разводни и отклони в други води темата, да измести темата на дискусията с някаква опорка, да предизвика съответния човек да отговори на безобразия, безобразни вулгарен език и стил, подчертава тя, и да казва на черното бяло, да скандира пропагандни лозунги, очевадни лъжи. Има ли формула на писане на тролски коментари? Това ли е моделът на писане на един трол?
Да, горе-долу това е принципа и схемата, но крайната цел е да се опрътнат, че в западния свят знаем, че истината е някъде по средата и по принцип очакваме там да е истината. Та идеята на дезинформацията е по-скоро да дърпа колкото се може повече и да отдалечава мисленето на хората от тази среда. Тогава се налага на отсрещния край, отсрещната страна, да доказва абсурдизми. Това го видяхме точно с... Пак ще направя препратка към Буча, където на едно от видеотата заради капка изглежда, че в, при по-ниска резолюция изглежда, че един от труповете си мърда ръката. Което, нали, при по-високата резолюция си личи, че е просто капка, която се тича по стъклото на автомобила, през който се снима. Но в момента това е нещо, което се разпространява от РИА Новости, примерно. Като доказателство, че в Буча не е извършено насилие от страна на руската армия, но това са го направили украинците.
В край на крещата всяка страна се опитва да представи своята пропаганда, своите тези. В този ред на мисли, в коя от двете страни в конфликта, Русия или Украина, е по-добра в медийно-информационната и разяснителна стратегия, кампания, информация?
Зависи за коя част на планетата говорим. В Северното полукълбо определено Украина печели битката за социалните мрежи, но според скорошно проучване, около 22 февруари са се наруили много акаунти изведнъж в Twitter, които таргетират главно Южна Америка, Африка и Югоизточна Азия. Като тези акаунти най-вероятно са свързани с Русия и коментарите и нещата, които споделят, са главно руската гледна точка.
Защо тези страни? Не е ли борбата да се преборим за сърцето на западняка, на бивши източноевропеец от руска страна?
Мисля, че много бързо са досетили, че тази битка е загубена. Мисля, очаквали са поне някакъв отговор от Западът, получили са такъв и следователно са се преориентирали. Дори Полша е част от бившия соцблок. Но там подобна дезинформационна кампания в момента няма как да мине, по-скоро тук не отварям кавички, да и мине номера. Никой няма да повярва. Там в момента има близо 2 милиона бежанци, които са главно жени и деца.
А и не само
няма
Полша.
Кой да повярва.
Полша има съвсем друга история. Да, и Чехия, и Унгария. Те имат едни други спомени. И те са сравнително пресни.
В Унгария най-малко са ги позабравили, съдейки по изборните резултати.
Да, но все пак тази история стои. И е такава каквато е, и нахуването на съветските войски и на войските на Варшавския договор се помни.
Абсолютно,
до
да, абсолютно.
И затова реакцията все пак в тези страни е още по-категорична. Как може да се справим с тази дезинформация? Какъв е правилният метод според теб? Да блокираме трола, да влезнем в спор с него, да се опитаме да докажем своята истина или той ще успее да ни пребори с лоталболтизма, да говори за различни неща, да ни провокира? Наистина, каква е най-правилната стратегия?
Ще ми се да имам някакъв абсолютно готов отговор за това, който да каже накрая, на който като спра да говоря по тази тема, да просто правим точка 1, 2, 3 и сме готови. Няма такова нещо, но на този етап най-доброто, което аз лично съм открива, е блок, репорт и не се занимаваш. Защото в момента, в който влезеш да спориш, дезинформацията, хубавото е, че тя няма нужда да бъде доказвана. И той може, трола отсреща, може да те залива с нова точка, нова точка, нова точка, ами тези, ами другите и така нататък. Той не е там, за да води истински реален спор с тебе, на чието край на края да имате еднакво мнение за нещата. Той е там, за да разводни и да накара всеки друг четящ този разговор да се замисля все повече над това, което чете, над информацията, която чете и все повече да приема гледната точка на трола. Затова няма никакъв смисъл от интеракции с такива акаунти и е по-добре да не обръщаш внимание, блокираш и репортваш.
А тези репорти имат ли някакво значение? На мен ми се случи в последния месец-месеци нещо да репортна доста публикации, доста коментари. Реално виждам, че Фейсбук не реагира или не ми отговаря, т.е. не се е занимавал с тези казуси.
По принцип, за модерация във Фейсбук, за българския пазар, не мисля даже, че имат наети хора. Нали, може би или са много малко. А в ситуация като сегашната, когато има толкова много активизирани стари, нови и прочи акаунти, не мисля, че имат техническата възможност да обработят всички сигнали.
Твърди се, че една българска фирма, т.е. представителство в България на чужда фирма обслужва Фейсбук. Даже имаше призиви журналистите да разговарят с хора, които работят там, за да питат как се случват блокирането на хора, репортването на тролски коментари, липсата на реакция. Имаше и едно писмо, в което се иска от Фейсбук, от български интелектуалци да преразгледа политиката си на блокиране на хора от България.
Знам компанията, за която става на въпрос. То не е някаква тайна. Не е, твърди се, не е тайна. Имаше си обяви даже в всичките сайтове за набиране на хора. Нали. Знам обаче, че смисъл, може да не казвам знам, но мисля, че когато тези обяви бяха активни и все още се набираха хора, нямаше търсене на хора с български език специално. Мисля, че ставаше въпрос само за държави, които са смисъл, за държави всички, освен България.
Да, и все пак някой модерира и българския Фейсбук, защото със сигурност се блокират хора, със сигурност някой
може
се
и да е
на
автоматичен принцип, по същия начин, по който в YouTube, примерно, алгоритъм е услугата, която ти дава възможност, нали, да предизвикаш спор за интелектуално право, тя там е автоматична. Ти отиваш, пускаш оплакване и те автоматично спират съответното видео или акаунт. Та същото нещо може и да е за българския Фейсбук. Тоест да няма куриране от човек.
Да, може би Фейсбук е крайно време да даде някакви отговори на тези въпроси и да отговори на това отворено писмо на интелектуалците. Мен ми е интересен един друг казус. Фейсбук групата Българско рационално общество разказа как наскоро са успели да изчистят страницата си от вероятно тролове. Те разказват как са организирали анкета на страницата с избор между НАТО и Евросъюза. От другата страна е бил Путин и в нея са се включили близо 2800 души. И те са били убедени от самото начало, че част от дезинформаторите ще се включат в борбата, в кавички, за реакции заедно с фалшивите профили и наивните хора, които им вярват. И така е станало. По този начин са решили да блокират голяма част от заподозрените или очеваните тролове. Много интересен пример, много интересна борба с дезинформацията и с това да си подбереш кой всъщност те чете. И в тази публикация от преди седмица-две обявява, че въвеждат много строго модериране. Това ли е моделът да се преборим с дезинформацията? Да имаме строга модерация на страниците си, на личния си Facebook, но най-вече става въпрос за страници, които са обществени.
Това е една от стъпките. Персонална хигиена, т.е. на личните ни профили и страници и медийна хигиена също така. Има над 1200 сайта, които определят себе си като новинарски в България. И една голяма част от тях са отявлено проводници на дезинформация. Не става въпрос само дали е за войната в Украина, ваксините или каквото и да е било друго. Трябва да има някаква регулация на това нещо и по някакъв начин, може би и държавата е нужно да се намеси там през съответния отговор, може би СЕМ, и да изгради стратегия за справяне с този проблем. Би било хубаво също така и в медиите да се научат, че не винаги има друга гледна точка по всеки въпрос.
А да, другата гледна точка. Реално това, което си говорихме с теб в да го нарека предварителния разговор,
да,
беше, че не винаги е задължително. BBC от години се отказа, примерно, да кани в едно студио по темата дали Земята е плоска или е кръгла. Отказа се да кани другата гледна точка, когато очевадно няма друга гледна точка. Дали в България това е криво разбрано, дали четем като дявол Евангелието и дали всъщност някои хора не се възползват точно от това, че трябва да има друга гледна точка.
Абсолютно. Всеки се възползва, който има изгода от това нещо в България. Грешно го разбираме, грешно го привеждаме в действие. Съгласен съм да чуя другата гледна точка по темата има ли извънземни. Защото никой не знае и тук мога да си защитаваш която теза поискаш. И всичките може да са валидни тези. Но да спориме дали Земята е плоска след толкова научни факти е абсурдно. Нали същия пример, който е супер базов, може да го приложиш за всяко следващо нещо, което иска да се дискутира. Може ли да гледаме другата гледна точка на Русия при положение, че те са нападащият в случая, в тази война. Може да прегледаме сайтовете, може да прегледаме информацията, но в момента, в който видиш точно какво пробутват като тези, мисля, че е редно да се откажеш. Давам директен пример. Клипче от РИА Новости, което показва отряд за сапьори.
Сапьори, точно.
Да, точно така. Вижте, веднага се сети кое е клипчето. Да, сапьори, които уж разминират някакво поле, а в същото време човека, който снима, т.е. оператора, се движи пред тях, което е абсурдно. Реално сапьорите не са минали от там, а ти вече се движиш. Как да се довериш на гледната точка на тези хора?
Направих бърза проверка на фактите относно клипа с сапьорите и доколко той е автентичен и най-вече нов. Оказа се, че видеото действително е публикувано от официалните руски власти, ден преди да стане хит в социалните мрежи по света. Оригиналното видео е с по-голяма продължителност. Публикувано е с обяснението, че това са руски инженери, които разминират боеприпаси в Сумска област, част от Североизточна Украина. Официален автор на видеото е Руското министерство на отбраната. Публикувано е в редица новинарски руски сайтове. Може да се каже категорично, че е 100% автентично.
БНР Хоризонт подкаст.
В холандските медии и ирландските медии как се отнесоха с опитите на посланниците в съответните държави на Русия да пробутват дезинформация директно от телевизията. Хората там бяха подготвени и ги разпънаха на кръст, нали, както се очаква от всеки един и себе уважаващ се журналист да постъпи в такава ситуация.
Е, и в България има реакции. Не може да...
Не.
Не искам да защитавам реакции. Всички колеги, но да, има все пак някаква реакция на опитите за дезинформация от страна на руското посолство.
Със сигурност има, никой не го отрича.
Но интересно ми е защо традиционни медии се подхлъзват... които уж имат професионални рефлексии, понякога се подхлъзват по дезинформация. Случва се да се появи такова нещо в ефир на страницата им, в интернет, на сайта им.
При по-мирно време, така да го нарека, пропагандата и дезинформацията се пише с повече внимание към детайла. И тя не е задължително винаги да откровен на лъжа. Нужно е да хванеш и да извъртиш малко фактите. По същия начин, по който бяха извъртени фактите около Истанбулската конвенция, примерно. Да, аз съм я чел и тя е доста... В смисъл, ако не знаеш какво четеш и по какъв начин трябва да го разбереш, ако вземеш само думите и изреченията от самия документ, можеш да го извъртиш накъдето си поискаш. Той е отворен към интерпретация. На това залага и по принцип дезинформацията. Сега в конкретния случай не могат да си изпипат тезата и гледните точки достатъчно добре и да ги пуснат достатъчно бързо, защото в момента, нали, е късо времето за реакция. В същото време, колкото и себеуважаваща медия да си, ти имаш някакъв определен ресурс. Рано или късно стигаш до лимита на този ресурс и от време на време естествено ще пропуснеш нещо. Но това не е толкова опасно, колкото десетките други сайтове, които се занимават само с това. Това е поне моето мнение.
Напоследък в Фейсбук, защото основно в България ползваме Фейсбук, И там има една тенденция да се омаскаряват традиционни медии. И разни профили пускат, ето тези не си вършат работата, не ни представят гледните точки, нарочно го правят. Има ли, според твоето наблюдение, някакъв опит за дискредитиране на традиционните медии и за подкопаването на доверието в тях, защото ако и тези традиционни медии изчезнат, защото все пак работят по някакви стандарти, всеки със стандарта си, разбира се, нещата биха били, биха излезли доста извън контрол.
То това не е опит, то това е целенасочена политика, която се води от 10 години срещу тези медии. Като, нали, върхът на това нещо беше самия Доналд Тръмп, който реши, че си е, и каза, че CNN са фейк нюс.
То там тръгна и да, фалшиви новини.
Това беше... Не тръгва от там, но това беше върхът на пирамидката. Нали, от този момент го стигнахме. Естествено, това е най-лесният начин да пробуташ каквато искаш дезинформация, пропаганда и така нататък. Дискредитирай гласовете, които са достатъчно достоверни. Ако никой не вярва на традиционните медии, които са в бизнес от години и са имали малко пъти са имали проблеми в отразяването на събития, т.е. през по-голямата част от времето са били акуратни. Ако дискредитираш тях, вече може да очакваш от хората да вярват на каквото си поиска.
Да, тогава сайта това е istina.info, сигурно, измислям си го, разбира се, сайта, но сигурно ще бъде най-четения. Не, че сега не се споделят такива информации, дори от много сериозни хора, които даже работят в медии. И това ме изненадва, как може да се вържеш и на личния си профил да публикуваш очевадна лъжа.
Това е интересен казус, но всеки трябва сам да отговаря за решението си, според мен.
Дали това, което се случи на 4 април, призива да се заключат коментарите под страниците в Фейсбук? Има ли някаква има ли реален плюс на тази кампания, която се случи?
Реален минус ще има за съответните медии, с които те ще трябва да живеят. Но западните Защо? Медии отдавна го доказаха, че дори да си заключиш коментарната секция, пак ще те четат. Дори да заключиш коментарите под Facebook публикациите, пак ще те четат. Но това, което няма да четат хората, са излиянията на троловете отдолу, което е позитив. Естествено, ще имаш по-малък рич във Facebook, примерно, няма да достигаш до толкова много хора, но пък пазиш хигиера. Според мен лично, давно в България, минимума, който трябваше да се гони, е да се закрият коментарните секции в сайтовете на медиите.
Преди много години си спомням, когато започна този проблем, наистина поне 15 години, Медиапул в един момент спря коментарите. Не знам дали изобщо ги възстанови. Мисля, че нямат на сайта си коментари.
Не, възстановени са, има ги.
Има ли ги? Не да. Съм обръщал. Обикновено гледам да не чета коментари и затова не бях убеден. А другото, което ми попадна, е Свободна Европа. Бяха пуснали една информация, че ще спират коментарите във Facebook страницата си за конкретни статии, защото, както те отбелязват, предпочитаме да правим качествена журналистика, вместо да се занимаваме с това да модерираме, защото не смятаме, че е наша работа и е по-лесно да няма коментари, които да трябва да преглеждаме, да отговаряме. И на мен ми изглежда като една окей позиция. Наистина по-добре да правиш журналистика, отколкото да се занимаваш с модериране. Не е това работата на един журналист.
Аз съм абсолютно съгласен с това. Даже бих отишъл една стъпка по-напред. За всеки един от нас като човек, като гражданин, би трябвало да ни е по-важно и по-лесно да отделиме, примерно, от бюджета си, за да се абонираме към дадени издания, отколкото да, независимо онлайн, печатно или така нататък, отколкото да ни е толкова важно да има секция за коментари.
А това е друга...
Бих предпочел да има качествена журналистика, отколкото коментарна секция всеки ден от седмицата.
Това е друга голяма тема, че свикнахме последните много-много години и че журналистиката е всъщност нещо безплатно, което ползваме без да плащаме за него. Забравихме, че на времето си купувахме вестници, защото просто в България няма вестници. Забравихме, че за някаква информация се плаща. И тази информация струва време, пари, знание и много-много-много труд.
Да, той може би заради това качеството на журналистиката пада, понеже много голяма част от нея се държи на местни и регионални издания. Ти не можеш да отделиш всеки път ресурс от столицата, за да ходиш да разследваш някакви по-интересни казуси, които се случват в Плевенско село, примерно.
Ти първо трябва да знаеш, че се случват. Това също
да,
някога е проблем.
Точно това губим от смисъл, точно това загубихме, може би, някъде по пътя и трябва да се възстанови. И лека по лека ще почне да изчиства и смисъл организма, самият организъм на журналистиката, ще почне да се оттърсва от дезинформацията и пропагандата.
Ако искаш така да завършим този разговор, с надежда, че нещата ще върват към по-добро, а не към по-лошо.
И от това, което забелязвам, със сигурност вървят към по-добро, поне що се отнася до броя на троловете. Примерно, ако щеш един дневник, който е доста сериозен сайт, имат коментарна секция, която държат да не закриват по някаква причина. Ако искаш медиа по... Влизам и гледам от време на време, нали, просто като съотношение какво е, и се забелязва доста позитивна тенденция. Доста хора разбраха, че поне в този случай няма две гледни точки. И все по-рядко се виждат тролски мнения с голям брой плюсчета върху тях, примерно. Което за мен е позитив.
Другия вариант е хората да се научат да не четат коментари и да не се влияят от тях, но това е трудно. Желанието да гледаш през ключалката винаги е много интересно, да попаднеш скандала винаги е много интересно. Българин обича нещо подобно.
Да, и не само държавата трябва да има сериозна политика, що се отнася до медийна грамотност. И тя не може да свършва да е сам и да е насочена изцяло и само към по-малките, подрастващите ученици и студенти. Има достатъчно голям брой хора, които не са студенти или ученици и имат достъп до интернет. И нито един от тях не е получил поне малко разяснение какво се случва в интернет. И как да се предпазва от това да бъде дезинформиран, да бъде подведен или излъган. Това е проблем, който Финландия са видяли, набелязали са и са решили. И затова в Финландия има към 85% медийно-грамотно население. Това е нещо, към което трябва да се стремим и ние. Особено предвид, че сме достатъчно малка държава, за да може такъв план да бъде съставен и ефективно имплементиран и да се измерят резултатите в рамките на 2-3 години.
А как всъщност са го направили финландците? Как са стигнали този процент на медийна грамотност?
Започнали се да обучават всички възрастови групи.
В какво се състои това обучение? Това не ми става ясно.
Както всеки един стандартен клас или лекция. Тива човек, който е добре запознат с темата или експерт и почва да показва различните примери, как се развива пропагандата, по какъв начин се разпространява, как най-сигурно може да верифицираме дали нещо е истина или не. Съвсем стандартно обучение, но просто се прилага върху различни възрастови групи и дава резултат.
Малко не мога да си го представя това в България да се случи. Звучи ми като обучение за добра журналистика. BBC прави такива обучения, но не мога да си представя българското население да мине през нещо подобно. Вероятно, трябва да търсим някакъв среден модел или друг модел, който да е по-работещ.
Не съм толкова съгласен. В смисъл, ако някъде работи, не е лошо да пробваме да видим дали и тук ще работи. Ние да. Нямаме никаква представа, честно казано, защото никой не е правил проучване. Колко хора биха се записали? Може да се изненадаме от резултата. Ето както всички се изненадаха на първото проучване, колко човека поддържат Путин и каква е разликата с последния път в България, нали? Колко човека поддържат Путин и колко е голяма разликата с последния път, когато е правено такова проучване. Защо да не се изненадаме пак? Не е нужно да сме такива по-скоро така негативно настроени към собствената си държава и народ.
А не става въпрос за негативно настроение и на негативно отношение.
Аз вярвам, че към подобен тип обучение ще има доста голям наплив. И то независимо дали говорим за големите градове или по-малките, или въобще какъвто и да е размера на населеното място.
Остава да видим дали държавата би предприела нещо подобно. Честно казано. Защото някой трябва да го организира и то трябва да е много добре направено и измислено.
Нямат много време преди да започнат. В смисъл, няма много време за да го отлагат, така бих казал. Хубаво ще е да мислят по-бързо по този въпрос.
Но до тогава всеки трябва да се постарае сам да бъде медийно грамотен, без да е минал обучение. Това е истината.
Абсолютно. Но пък затова има достатъчно наречници, дори на български. И ако всеки иска да се информира, винаги може да ги потърси и да ги намери.
Да, повечето неща са в онлайн пространството. Има и курсове, има и книги написани по тази тема, със сигурност.
Да, нека да го завършим така по-скоро разговора, да се обърнем към нашите сънародници и да ги помолим, потърсете и прочетете.
Абсолютно. Благодаря на Георгия Лат, експерт анализи, измерване и оценка на репутацията с над 10 години професионален опит. И един от малкото у нас, които са сертифицирани експерти от Международната асоциация за измерване и оценка на комуникацията, за прощапулника в този първи епизод на обновения подкаст следващия ден.
БНР Хоризонт подкаст.
Може да откриете следващия ден и във Facebook. Всички подкасти на Българското национално радио може да намерите и да слушате на специализирания ни сайт binar.bg, както и в Spotify, SoundCloud, в подкастите на Google и Apple, както и в канала на подкастите на Българското национално радио във Viber. Дочуване до следващото издание. С вас през изминалите минути бях аз, Мерин Тенев.